aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 20 septembrie în calendar, la microfon Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii, mai întâi, ploi cu descărcări electrice sunt anunțate pentru localitățile din Nord, Bălți, Soroca și Briceni. În restul Republicii, chiar dacă cerul va fi noros, nu veți avea nevoie de umbrele.
Așadar, maxime de 25 de grade vor fi în Nord, în localitățile din centru. Temperaturile vor oscila între 26 și 28 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta nu mai mult de 29 de grade Celsius.
Despre ce discutăm în această dimineață? Peste câteva ore la Chișinău începe Social Good Summit. În traducere ar fi Summitul Bunăstării Sociale, un eveniment în cadrul căruia specialiști în servicii publice, dezvoltarea locală sau pur și simplu oameni cu inițiativă vor pune în dezbatere nevoia implicării sociale și vor discuta despre schimbările la care pot fi parte cetățenii, inclusiv îmbunătățirea serviciilor publice și dezvoltarea comunităților. Iar invitata noastră din această dimineață este Mariana Gur, coordonatoare cercetare în cadrul PNUD Moldova, laboratorul de inovații sociale, cu care vom discuta peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru scrie despre ofertele politice care ajung în cutiile poștale. Tot atunci o nouă filă din Jurnalul de Corespondenți, nota astăzi de William Totoc, care scrie despre un partid naționalist autoritar care va intra în Bundestag.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul a fost convocat într-o ședință specială pentru joi ca să revoteze legile respinse de președintele Igor Dodon. Grupul operativ de trupe ruse a efectuat noi exerciții în stânga Nistrului și la adunarea generală ONU, președintele Franței Emmanuel Macron s-a încontrat indirect cu președintele american Donald Trump pe tema acordului nuclear cu Iranul. Acestea sunt titlurile dimineții. Parlamentul a fost convocat într-o ședință specială pentru joi, când ar urma să fie revotate legile respinse de președintele Igor Dodon, cum președintele a respins din nou și candidatul guvernului la funcția de ministru al apărării. Executivul a decis să recurgă la Curtea Constituțională pentru a clarifica ce pot face guvernul și parlamentul în această situație. Grupul operativ de trupe ruse, GORT, a efectuat noi exerciții în stânga Nistrului. Este vorba de trageri de luptă în condiții de noapte, a precizat comandantul acestor trupe, Dimitri Zelenkov. Experții Institutului Viitorul de la Chișinău atrag însă atenția că aplicațiile militare, GORT, au loc în paralel cu aplicațiile comune ale Rusiei și Belarus, Zapad 2017, și văd în acest lucru o încercare de intimidare atât a Republicii Moldova cât și a Ucrainei. Marți, la adunarea generală ONU, președintele Franței Emmanuel Macron a avertizat că retragerea din acordul nuclear cu Iranul ar fi o greșeală gravă. Cu puțin timp înainte, tot de la tribuna adunării generale ONU, președintele american Donald Trump afirmase că acordul respectiv este, citez, unul dintre cele mai rele la care au participat vreodată Statele Unite. În replică, Macron a declarat că nerespectarea acordului ar fi iresponsabilă, deoarece este un acord util, iar președintele Iranului Hassan Rouhani a avertizat într-un interviu cu televiziunea americană NBC că retragerea Statelor Unite din acest acord riscă să ducă Statele Unite să-și piardă încrederea în întreaga lume. John Huntsman, candidat la funcția de ambasador american la Moscova, a declarat că nu există niciun dubiu că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016. Huntsman a făcut declarația în cursul audierilor de confirmare din Senat. Și Mihail Saakashvili, fostul guvernator al regiunii Odessa și fostul președinte al Georgiei, este la Kiev, unde a declarat că vrea să conteste în tribunal decretul prezidențial prin care i s-a ridicat cetățenia ucrainiană. Saakashvili a pierdut deja cetățenia georgiană, iar în acest moment, susține el, nu mai are nici o cetățenie. Pe 10 septembrie, cu ajutorul simpatizanților, Saakashvili a forțat într-un fel granița Ucrainei din Polonia, intrând în Ucraina fără acte și este acuzat însă acum de autoritățile ucrainiene numai de un delict administrativ care ar urma să fie judecat pe 22 septembrie la Lvov. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
La aceeași adresă puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. Astăzi urmăriți la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19.40, un nou reportaj despre cimitirul evreiesc din satul Briceva, raionul Dondușeni.
Cimitirul evreiesc din satul Briceva, raionul Dondușeni, este primul din cele circa 50 de acest fel din Republica Moldova, care a fost curățat și îngrădit de o organizație europeană specializată în astfel de lucrări. Doar bătrânii își mai amintesc de vremurile când Briceva era un târg evreiesc înfloritor.
Ne ducem la Briceva cu căruța. Pe o parte și pe alta era dugheană. Fiecare avea unul materie, unul încălțăminte, unul, ei, de tot felul.
În anii celui de-al doilea război mondial, evreii din Briceva au avut de suferit atât din cauza naziștilor, cât și a sovieticilor.
Îi dușeau coloane, unde îi dușeau, nu știu, nu dovdei, timp pușcau.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grăjdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Mariana Gurghiș, una dintre vorbitorii de la Social Good Summit, specializată pe inovații în sectorul public. Doamnă Gurghiș, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, la Chișinău va fi organizat azi un summit, în traducere, am spune, al bunăstării sociale, unde se va discuta despre cum se pot implica oamenii pentru a-și îmbunătăți condițiile de viață, simplu spus. Totuși, deseori îndemnul de implicare capătă o formă abstractă. Ce vreți să scoateți în evidență întâi de toate prin acest eveniment?
Summitul vine, de fapt, ca și în fiecare an, să deblocheze cumva potențialul care există la nivel de la nivel uman și la nivel tehnologic. De asemenea, noi avem scopul primordial de a face lumea mai bună. În acest an, cu atât mai mult ne propunem, și sloganul summitului este schimbare prin implicare, ne propunem să descoperim în cei care vor veni astăzi și ne vor asculta, să descoperim acele idei, să facem schimb de păreri, de opinii, de subiectele care au fost puse în discuție și indiferent de faptul că vine o persoană din domeniul medicinii, din domeniul educației sau dintr-un domeniu care nu întotdeauna ne pare foarte aproape de lucru cu care noi ne confruntăm în fiecare zi, avem ceva de învățat de la fiecare din ei și avem ceva de ascultat, pentru că părerile tuturor trebuie ascultate.
Doamnă Gurghiș, cum centrezi iată aceste îndemnuri generale de implicare, astfel încât unii cetățeni chiar să acționeze sau să înțeleagă cum să pună în practică anumite idei?
Întotdeauna mi s-a părut că propriul exemplu este cel mai bun îndemn de a cere cuiva să se implice într-o schimbare. Atunci când tu faci ceea ce faci, o faci cu drag și cu dedicație și atunci când profesia ți-o exerciți la nivelul la care ți-o cere și postul de muncă și poate faci mai mult decât atât. Atunci când mergi pe stradă și nu arunci o hârtie, dar cauți o ladă de gunoi unde să o arunci, când înveți copiii tăi să fie mai buni ca tine, de fapt dai un exemplu și te implici în a face societatea de astăzi mai perfectă în viitorul pe care îl vrei pentru copiii tăi.
Dacă ar fi să mergem pe ideea exemplelor, avem o comunitate locală sau raională unde oamenii se plâng cel mai des pe lipsa de infrastructură, inclusiv o infrastructură a serviciilor care le-ar ușura viața. Acolo de la ce pornești?
Acolo pornește de la implicare, ca și în cazul de mai sus. Pornește de la implicare, de la implicarea asociației de băștinași, de la implicarea migranților, pentru că avem o mulțime de persoane aflate în afara țării și care pot contribui și vor, cel mai important este că vor să contribuie cumva la îmbunătățirea condițiilor de trai care există la nivel de localitate. Și un exemplu pentru acest lucru este unul din proiectele PNUD-ului Migrație și Dezvoltare Locală, care a reușit să adune mai mult de 40 de localități, fiecare cu consiliul său local, cu asociațiile de băștinași, și împreună au reușit să facă fapte foarte mari printr-o platformă de crowdfunding. Deci, exemplu, implicarea nu întotdeauna este una financiară, implicarea poate fi și prin capital uman și prin capacitățile pe care le ai tu și care ai fost înzestrat sau care le-ai dobândit pe parcursul timpului. Oamenii au donat de la 1 euro până la 1000 de euro. Evident că cineva a venit cu ceea ce înseamnă suport metodologic sau suportul, cunoștințele pe care le au ei. Și cred că cel mai mare avantaj acestei abordări este că fiecare poate contribui cu ceva și este suficient să-ți dorești și să vrei să te implici.
Scepticismul totuși uneori pornește de la ideea că nu neapărat autoritățile locale vor manifesta sau nu interes pentru anumite inițiative cetățenești. Ori dumneavoastră vreți să probați anume ideea că nu, sau comunitatea poate ajunge la anumite rezultate și întreprinde anumite proiecte, nu neapărat cu implicarea autorităților locale?
Nu. Implicarea autorităților locale este întotdeauna una bună și ar trebui privită cu ochi buni. Eu consider că implicarea este absolut necesară, dar noi trăim într-o societate în care vrem sau nu vrem, nu suntem doar noi, există și alții în jurul nostru și atunci dacă fiecare din noi, eu de exemplu fac parte dintr-o localitate, da? Și am pe cineva, un prieten care e de acord cu mine să se implice într-un anumit proiect și el face parte din aceeași localitate și cu siguranță că mai adunăm și alții care fac parte din aceeași localitate și care consideră că ar trebui și ar merita să fie implicați în acel proiect. Atunci când sunt mai mulți, vocile lor pot fi auzite de autorități. Și nu neapărat înseamnă că oamenii trebuie să facă totul să facă pe cont propriu. Ei se pot implica împreună cu autoritățile în discuții, în co-creare de soluții. E nevoie, odată ce soluția va trebui să fie implementată.
Totuși, observăm de multe ori confruntați cu griji și neajunsuri, mulți cetățeni aleg să-și asigure mai întâi confortul în ograda lor, dacă putem spune așa, și atunci îi convingi să fie parte la acțiuni colective, scoțând în față ce argumente?
Oamenii deseori nu au nevoie de foarte mari argumente, deși mi se pare la prima vedere că sunt mai sceptici. Din ceea ce am văzut noi, oamenii sunt destul de empatici și atunci când vine vorba de bunăstare socială la nivel de curte, la nivel de localitate, sunt destul de dornici să se implice, pentru că înțeleg că e o legătură, în cazul migranților, e o legătură cu localitatea de baștină pe care o au și nu pot să... Ei nici nu vor să rupă această legătură. Cu atât mai mult trebuie să păstrăm, să ținem cumva aceste relații așa încât ei să se simtă parte din comunitate și pe ei faptul că pot contribui cu ceva la dezvoltarea localității din care au venit îi face să se simtă mai aproape de țară.
Revenind la summitul care va avea loc astăzi, anunțați că se va discuta despre inovații sociale, despre potențial tehnologic și cum poate asta contribui la îmbunătățirea vieții unei comunități. Dacă puteți să explicați pentru audiența noastră ce înseamnă acest potențial tehnologic și dacă el există mai ales în zonele rurale, în comunitățile raionale din Republica Moldova.
Potențial tehnologic și potențial uman există oriunde. Important este să știi cum să-l valorifici. Vorbim astăzi despre, cel puțin eu vorbesc astăzi despre serviciile publice, cum au evoluat acestea din anul 2004 până în cum ar trebui să fie și în 2030, care ar trebui să fie acele caracteristici pe care trebuie să le posede serviciile publice, astfel încât să fie cât mai accesibile pentru oameni, cât mai inclusive, simple în utilizare, utile și, nu în ultimul rând, fără ca să fie nevoie de un efort maxim pentru a beneficia de aceste servicii. Vorbim despre, în primul și în primul rând, despre faptul că tehnologiile sunt o parte componentă din viața noastră și chiar dacă încercăm undeva să ne limităm în utilizarea lor, pentru că ni se pare nu cel mai bun lucru întotdeauna, noi oricum suntem în contact cu tehnologiile în fiecare zi și utilizarea acestora și în prestarea serviciilor publice nemijlocit este primordială.
Înțeleg că o să oferiți și soluții, idei și inițiative, totuși la nivel de localitate unde autoritățile indică de cele mai multe ori bugete austere, pe care cale se poate de mers pentru ca, într-adevăr, serviciile să fie cele pe care și le doresc cetățenii sau cel puțin drumul care duce spre școală să fie unul bun.
Am să vă dau un exemplu pe care noi, de fapt, un exemplu unui proiect pe care îl desfășurăm acum, la moment, încercăm să implicăm cetățenii în evaluarea calității serviciilor publice și acest lucru are loc nu doar la nivelul municipiului Chișinău, dar și în teritoriu. Am fost în cercetare etnografică la Comrat, Cahul, Ialoveni, în nordul țării, deci pentru ca să acoperim și geografic o bună parte din țară. Cetățenii, în momentul în care vor ieși din casele teritoriale de asigurări sociale ale localităților pe care le-am numit mai sus, vor putea să evalueze în curând calitatea serviciului public care le-a fost prestat. Așa cum bine am fost obișnuiți cu unii prestatori privați de servicii, în a ne fi auzită, de fapt, vocea, dacă ne-a plăcut serviciul care a fost prestat și cu ce notă am putea să-l apreciem. În momentul în care există disponibilitatea și dispunerea, de fapt, a autorităților locale și centrale pentru a face o schimbare și cetățenii vor veni în direcția noastră pentru a evalua calitatea serviciului public care le-a fost prestat la casele teritoriale pe asigurări sociale, cu siguranță că vom putea să vorbim despre servicii publice mai bune și mai aproape de utilizator, de cetățean, în câțiva ani.
Din utilizatori, cetățenii ar putea deveni factori decizionali, înțeleg?
Desigur. De la cetățean pornește, de fapt, întotdeauna acel semnal de alarmă că unul din serviciile care le este prestat sau este un serviciu prestat și nu corespunde cu necesitățile acestuia, și de la prestatorul de serviciu vine și implicarea în a face schimbarea.
Vă mulțumim pentru această intervenție, doamnă Gurghiș. A fost Mariana Gurghiș, coordonatoare cercetare în cadrul Laboratorului de Inovații Sociale, un proiect PNUD Moldova.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin.
Acum însă Ileana Giurchescu revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Parlamentul a fost convocat într-o ședință specială pentru joi, când ar urma să fie revotate legile respinse de președintele Igor Dodon, cum președintele a respins din nou și candidatul guvernului la funcția de ministru al apărării. Executivul a decis să recurgă la Curtea Constituțională pentru a clarifica ce pot face guvernul și parlamentul în această situație. Grupul operativ de trupe ruse a efectuat noi exerciții în stânga Nisului. Este vorba despre trageri de luptă în condiții de noapte, a precizat comandantul acestor trupe, Dimitri Zelenkov, în timp ce Institutul Viitorul de la Chișinău atrage atenția că exercițiile au avut loc simultan cu exercițiile comune ruso-belaruse Zapad 2017 și văd în acest lucru o încercare de intimidare a Republicii Moldova și Ucrainei. Marți, la adunarea generală ONU, președinte Franței Emmanuel Macron a pledat pentru menținerea acordului nuclear cu Iranul, care fusese criticat aspru de președintele Donald Trump, tot la adunarea generală ONU. Și un cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter a lovit centrul Mexicului. Peste 110 persoane au fost ucise, sute de case avariate, mare parte în capitală, unde a căzut și o școală și se pare că elevi sunt prinși sub dărâmături. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org.
Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Anaclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 21 de minute continuăm cu o scurtă revista presei de astăzi. Iulian Chifu scrie într-un editorial publicat pe deschide.md despre problema triunghiului de putere în jocul politic intern din Republica Moldova. Autorul se referă la PSRM și partida Opțiunea Prorusă cu președintele Igor Dodon ca reprezentant de prim plan, PDM, majoritatea, guvernarea și opoziția pro-europeană din stradă. În opinia editorialistului, această formură reflectă și echilibrele și confruntările și alianțele și trădările și narațiunile de imagine și comunicare. În funcție de retorică și narațiune, fiecare din cei trei se află aliat, pe drept sau nedrept, cu fiecare din ceilalți doi pe rând, crede Iulian Chifu. Mai mult, continuă acesta, identitatea presupune abordarea atacului asupra celorlalți, acuzându-i în egală măsură de coalizare și elemente comune cu care luptă împotriva ta. Iată dilema clasică a triadei partidelor la putere în Republica Moldova, constată editorialistul. Jurnaliștii de la același portal, deschide.md, au solicitat opinia mai multor analiști despre refuzul lui Igor Dodon de a semna decretul de numire a candidatului propus de guvern la șefia Ministerului Apărării. Comentatorul Petru Bogatu crede că textele unor articole din Constituție ar lăsa loc de interpretări și Igor Dodon se folosește de acest lucru încercând să obțină dividende politice. În opinia sa, președintele a provocat în mod deliberat o criză politică, iar în aceste condiții, puterea executivă nu are decât să oblige președintele să se manifeste doar în limitele atribuțiilor care îi sunt oferite de Curtea Constituțională și Legea Supremă a Republicii Moldova, conchide Petru Bogatu. Analistul politic Anatol Țăranu este de părere că după ce Curtea Constituțională se va pronunța, guvernul va avea posibilitatea să vină cu o abordare tranșantă a acestui conflict și va fi nevoit să meargă strict pe buchea legii în raport cu președintele. Portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice publică un material cu titlul Pe urmele miliardului, în buzunoarele cui au ajuns banii statului. Jurnalista Mariana Rață scrie că aproape 9 din cei 14,2 miliarde de lei acordați în noiembrie 2014 și martie 2015 de Guvernul Republicii Moldova, Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, în baza unor hotărâri secrete, au ajuns în buzunarele a 0,87% din deponenții celor trei bănci. Este vorba de 1400 de persoane fizice, milionari și 19.000 de companii private. Banii le-au fost acordați în baza deciziilor unei comisii speciale creată de guvern, a cărei componență este ținută în mare secret, remarcă autoarea. Ea notează în continuare că unii din membrii acelei comisii s-au ales între timp cu funcții publice importante și deși modul în care au fost luate cele două decizii de acordare a garanțiilor de stat ridică multiple semne de întrebare, procurorii nu au pornit nicio anchetă pe acest episod din furtul miliardului. Între timp, scrie Mariana Rață, în timp ce de 2 ani de la lichidarea băncilor s-a reușit recuperarea doar 2% din banii fraudați. 12 miliarde de lei urmează să fie recuperați de la 4 companii din așa numitul grup Shore, în baza unor hotărâri judecătorești, care însă nu prevăd niciun mecanism de restituire a banilor.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor, domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Hey! 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 Dar dovlecei asta să-i lungi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aveam impresia că epoca fluturașelor electorale a apus. Dar după ce mi-a arătat un prieten ce a pescuit în cutia sa poștală, am o mică dilemă. Amicul meu a găsit o hârtie albă-roșie, un soi de invitație a partidului Șor, adresată pensionarilor și persoanelor cu dizabilități. Citez: dragi pensionari, vă invităm să perfectați gratuit cardul social pentru a putea procura produse în magazinul social. Am încheiat citatul. Aflăm din această invitație că o pâine poate fi cumpărată numai cu 2 lei în magazinele lui Ilan Șor. Ei bine, faptul că partidul Șor îi ajută pe pensionari și pe oamenii cu dizabilități nu e rău în principiu. Rău e că aceste invitații sunt aruncate și în cutiile poștale ale unor oameni care nici pensionari nu sunt, nici dizabilități nu au. Și mă întreb dacă nu cumva la mijloc e o strategie abilă de a prezenta un soi de fluturaș electoral drept un fluturaș filantropic. Pentru că e un soi de publicitate și asta, iar faptul că aceste hârtii ajung și în cutiile poștale ale altor oameni, nu doar ale pensionarilor, ridică niște semne de întrebare. Pe hârtie albă-roșie pe care a depistat-o amicul meu, în cutia sa poștală scrie: tiraj 1000 de exemplare. Chiar așa? Numai 1000 de fluturașe filantropice a tipărit partidul Șor? Am impresia însă că avem mai mulți pensionari și oameni cu dizabilități aici. Sau poate partidul Șor nu e în stare să-i ajute pe toți pensionarii. Dacă însă e așa, dacă are posibilități limitate, ar fi trebuit să împartă fluturașele filantropice celor care chiar au nevoie de ajutor, nu să le arunce la îndala prin cutiile poștale.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Oficialitățile germane, inclusiv reprezentanții guvernului, nu mai au voie să eticheteze Partidul Alternativa pentru Germania, AFD, drept o formațiune radicală de dreapta. Această sentință a fost pronunțată de către un tribunal german în iulie, în urma plângerii înaintate justiției de către acest partid, care este pe cale să devină cea de-a treia forță politică din Germania. Abstențiunea AFD-ului nu este o surpriză. Ea s-a continuat după fondarea partidului în 2013 și s-a confirmat ulterior în cursul alegerilor pentru parlamentele regionale, landtagurile federale. AFD-ul a reușit să pătrundă în 13 landtaguri din cele 16 existente în Republica Federală. 7 candidați ai AFD-ului au reușit în 2014 să intre în Parlamentul European. Acolo s-au alăturat grupului eurosceptic dominat de deputații Frontului Național Francez, fracțiunea parlamentară intitulată Europa Națiunilor și Libertății. Din acest grup mai fac parte alte câteva partide europene considerate radical naționaliste, antimusulmane și militante eurosceptice, ca Partidul așa zis liberal din Austria, Lega Nord din Italia sau Partidul Libertății din Olanda. Alternativa pentru Germania a încercat mereu să respingă criticile la adresa ideologiei pe care o promovează, afirmând că este un partid normal care urmărește binele poporului devenit o victimă a formațiunilor tradiționale, corupte politic, antinaționale și vândute puterilor care au ieșit învingătoare după cel de-al doilea război mondial. În ce măsură poate fi caracterizat AFD-ul ca un partid radical de dreapta, a analizat Marcus Engert. El a studiat cu atenție ce au declarat, publicat și postat în ultimul timp cei 396 de candidați ai AFD-ului. Rezultatul este evident. Engert a găsit foarte multe exemple care sunt o dovadă doctrinară certă pentru orientarea radicală a unora dintre ei. 47 de candidați întrețin legături cu organizația extremistă Mișcarea Identitară sau cu Pegida. Comentând rezultatele cercetării, expertul Hajo Funke de la Universitatea Liberă din Berlin a spus că în multe din asecțiunile culese se manifestă o clară poziționare radicală de dreapta, un grad ridicat de xenofobie și șovinism masculin. Totodată se poate observa o atitudine extremistă de dreapta în ceea ce privește raportarea la istoria nazismului și istoria Republicii de la Weimar. Expertul și-a manifestat consternarea și în fața postărilor multiple în care afediștii se identifică cu Wehrmachtul hitlerist. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală.
Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Noi punem punct aici. Moderatorii ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Nicu Gușan, alături de colegi de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare.
Aici Radio Europa Libera.